muntu wakakwara njoka wakita nayo mnyumba mwake kwene mnyumba mwake mura wakika kumanya mwana wake kutuwa mkutukumia zafu chapu tukungile pa maji kutambo kachisini tunu paparapara iye ushe wake pakuza kawona kutukinjoka chake kila mulije mnyumba wakati wa mwana wane ni kutusono ni kupenge murandu wa kuturondole njoka yane mpaka ukaikore kwene pa dambo pene papu paka wanjoka zinandi nkanira lifonati mwana hiyo wakahamba kunjira pa maji.